አወጻጽ ነብሩ ኢትዮጵያውያን መንግስቱም ኮምፒውተራትን ውልቀው መርክቦም እንደመከታተልን መስላለን አዚው ዝማዕበሉ ናይ ኮምፒውተር ስፓይወር ይጥቀማሉ ክብሉ ኸሲሶም ኣከባቢ ዋሽንግተን ዝነብር ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ኢትዮጵያ ክስ መስሪቱ ካልእ ሰብ እውን ናይ ብሪጣንያ ፖሊስ ጠሪዑሎ ተባሂሉሎ ፒተር ሃይንላይን ንዝሰርሖ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ
እቲ ብዜግነት ኣሜሪካዊ ብትውልዲ ድማ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ኸሳሲ ሰለልቲ ንናይ ኢሜይል ርክባቱ ናይ ስካይፕ ርክብን ዝጥቀሞም መርበብ ሓበሬታን ንምክትታል ፊንስፓይ ዝተብሃለ ፕሮግራም ናብ ኮምፒውተሩ ብምልኣኽ ክከታተልዎ ከም ዝፀንሑ ዝቐረበ ኽሲ ይገልጽ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ዝቐረበ መዝገብ ኽሲ ከም ዝዘርዘሮ ብድሕሪ እቲ ናይ ኮምፒውተር መጥቃዕቲ ኢድ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎን ንዝበጽሐ ጉድኣት ድማ 10,000 ዶላር ካሕሳ ንክኽፈሉን ሓቲቱሎ ኸሳሲ ስሙ ብምስጢር ንኽተሓዘሉ እውን ሓቲቱሎ ብመሰረት ዝቐረበ ኽሲ ሮቢንስ ካፕላን ሚለርን ኪርስን ኣብ ዝተባሃለ ኩባንያ ሕጊ ጠበቓ ዝኾኑ ሪቻርድ ማርቲነስ ነቲ ኽሲ ኣብ ምስንዳእ ከም ዝሓገዝዎ ይገልጹ እቲ ኸሳሲ ንናይ ባዕሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣባላት ስድርኡን ድሕንነት ብምስጋእ ንልሙድ ዘይኮነ ሕቶ መንነተይ ኣይገለጽ ከም ዘቕረበ ማርቲነዝ ይገልጹ
because this individual is very active within the Ethiopian diaspora community.
እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ዳያስፖራ ንቑሕ ፖለቲካዊ ተሳታፊ ስለ ዝኾነን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ ዝተወስደ ስጉምትን ዝሕብሮ ተጠማታይ ምዃኑን ሓደጋ ከጋጥሞ ይኽእልን እዩ ኢልና ስለ ዝኣመና ስሙ ከይግለጸሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲትና ኣለና
ኣብ ለንደን ዝነብር ካልእ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ፊን ፊሸር ብዝብል ስም ዝፍለጥ ፊንስፓይ ሶፍትዌር ንሱ ብዘይፈልጦ ኮምፒውተሩ ስለ ዝተፈተሸ ምርመራ ንኽካየድ ንፖሊስ ብሪታንያ ሓቲትሎ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ጉጅለ ተቃዋሚ ኢትዮጵያ ጉንበት 7 ምዃኑ ዝገለጸ ታደሰ ከርሰሞ ፊን ፊሸር ሶፍትዌር ዘምርት ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ ኩባንያ ጋማ ግሩፕ ንኽምርምረሉ ዝሓለፈ ሰኒ ጥርዓን ኣቕሪብሎ ኣቶ ታደሰ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ጥርጣረ ዝሓደሮ ኣብ ናይ ውልቂ ኮምፒውተሩ ዘለዉ ጽሑፋት ኣብ ኢንተርነት ወፂኦም ብምርኣዩን ዒላማ ፊንስፓይ ምዃኑ ዘረጋግጹ መርትዑታት ብምርካቡን ምዃኑ ይገልጽ ኢትዮጵያ ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ኢንተርኔት ስለያ ዘተኣሳስሩ መረዳእታታት ዝተኣከቡን ዝተዋደዱን ካናዳ ኣብ ዝመደብሩ ኣብ ትካል ሲቲዝን ላብ እዩ ናይ ሲቲዝን ላብ መጽናዕቲ ዘካይድ ቢል ማርጃክ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም መርመርቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ ናይ ኢንተርኔት ፕሮግራም ዝረኣዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነይሩ
ኢትዮጵያን ጋቨርንመንት first came across our radar at Citizen Lab around March, April 2013.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ራዳርና ንፈለማ ጊዜ ዝኣተወ ከባቢ ዝሓለፈ ዓመት ወርሕ መጋቢት ሚያዝያ 2005 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ሓደ GmbH ፊን ፊሸር ዝተባሃለ ናይ ጀርመን ኩባንያ ናይ ንግዲ ስለያ ንምክያድ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝበተኖ ፊን ፊሸር ነጽንዕ ነርና ናይቲ ቴክኖሎጂ እቲ ዕላማ ናብ ዝኾነ ኮምፒውተራት ዝለኣኽን መንግስትታት ኣብ ካልኦት ኮምፒውተራት ንዝርከቡ ፋይላት ምኽፋትን ምስራሕን ናይ መእሰሪ ቃላት ወይ ፓስወርድ ምምዝጋብን ምንባብን ናይ ኮምፒውተራት ካሜራን ናይ ድምፂ ምቕድሕን ባዕሎም ብባዕሎም ምልዓልን ምቕዳሕን ንኽጅምሩ ዘኽእሎም ዓቕሚ ይህቦም
እቲ ብሲቲዝን ላብ ዝተኻየደ ክትትል ንነፃነት ፕረስ ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዝበሃል ትካል ናይ ኮርፖሬት ጸላእቲ ኢሉ ካብ ዝመደቦም ሓደ መደብሩ ጣልያን ናብ ዝኾነ ሃኪንግ ቲም ናይ ዝበሃል ትካል ከም ዘምርሖ መጽናዕቲ ዘካየዱ ማርጃክ ሓቢሮም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ ዝወፀ ሓደ ጸብጻብ ሲቲዝን ላብ ከም ዝሕብሮ እዚ ናይ ሃኪም ቲም ሶፍትዌር ዩናይትድ ስቴትስ ንዝርከቡ ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰደዱ ጋዜጠኛታት ስለያ ንምክያድ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኮምፒውተር ስለያ ኣይካይድን ክብሉ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንቪኦኤ ገሊፆም
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምዝራብ ነፃነት ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝመስሉ ሓሳብ ናይ መሓዝ ነፃነት ኣሎ እዚ ሕመረት ሕግታትናን ኣሰራርሓናን እዩ ኣብዚ ሃገር ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ነፃነት ኣሎ ስለዚ ናይ ኢንተርኔት ስለያ ናትና ስራሕ ኣይኮነን ጋዜጠኛታት ኣቕሪቦምዎ ብዛዕባ ዝተባሃለ ክስ ግን ንግዚኡ ክዛረበሉ ኣይክእልን።
ማርጃክ ከም ዝበሎ ከም ሃኪንግ ቲምን ፊን ስፓይን ዝበሉ ኩባንያታት ኩሎም ነገራት ብምስጢር ከም ዝተሓዙ ንዓማዊሎም መረጋገፂ ይህብዎም እዮም። መን ንመን ይስልለሎ ንዝብል ከቢድ ፈተና ምፍላጥን ምሕላፍን ግን ናይቶም መርመርቲ ስራሕ እዩ ዝኸውን። መበቀሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ስለያ እናተኻየደ ከም ዝኾነን ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ልዕሊ ተቃዋምቲ ምክትታል ይካየድ ከም ዘሎን ግልፂ ምዃኑ ዝዛረብ ቢል ማርጃክ ሽሕ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይስልልን ዘለኹ እንተበለ እውን ንሱ ዝጥርጥሮ ግን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ።
This is part of a pattern which we've seen whenever we've exposed activists or journalists being targeted. The government is always the
ተሓለቕቲ በሰልኻት ወይ ጋዜጠኛታት ዕላማ ይኾኑ ከም ዘለዉ ኣብ እንዛረበሉ እዋን ከምዙይ ዝበለ ምላሽ ልሙድ ኣካይዳ እዩ። መንግስቲ ኣቐዲሙ ንሕና ከምዚ ኣይገበርናን፣ ዝኾነ ይኹን ክገብሮ ይኽእል እዩ፣ ንሕና ከምዚኦም ዝበሉ ሶፍትዌራት እንጥቀመሉ ምኽንያት የብልናን ይብል። ኣዝዩ ጽኑዑን ንቑሑን ናይ ኢትዮጵያ ዳያስፖራ ምንቅስቓስ ኣሎ። መንግስቲ ድማ ነዞም ምንቅስቓሳት ክርኢ ስለ ዘይደሊ ኣብ ውሽጦም ማሕበሬታ ዘቕብሉ ኣዕንትን ኣእዛንን ንኽህልዎም ብኡቢሉ ድማ ናይ ሰባት ርክባት ቀሊዑ ንምርኣይን ኣብ ማሕበራዊ ርክቦም ተሰዊሩ ንምእታውን ድልየት ኣሎ።
ሃኪንግ ቲምን ፊን ስፓይን ንልዕሊ 10 ዝኾነ ሃገራት ናይ ኢንተርኔት ስለያ ሶፍትዌር መሻጦም ዝሕብሩ መርዳእታታት ከም ዘለዉ ቢል ማርጃክ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ። ካብ መንጎ ዚአን ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ስዑዲ ዓረብ፣ ኣዘርባጃን፣ ኡዝቤክስታንን ባሕሬን ከም ዝርከቦ እዩ ዝርዝር። ኣብ ኢንተርኔት ዝወፀ መግለፂ ፖሊሲ ሃኪንግ ቲም እቲ ኩባንያ እናሰርሐ ዘውፅኦ ናይ ስለያ ቴክኖሎጂታት ኣግባብነት ንዘይብሎም ተግባራት ናይ ምጥቃም ዕድል ከም ዘሎ ብምሕባር እዞም ዕድላት እዚኦም ንምፅባብ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ። ክፍጸሙ ይኽእሉ እዮም ንዝበሃሉ መሸጣታት ንምክትታልን ንምጽናዕን ናይ ቴክኒክ ሰብ ሙያን ኣማኸርትን ቆፂሩ እናሰርሐ ምዃኑ ሃኪንግ ቲም ብምሕባር ፍርያቱ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ሕብራት መንግስታትን ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክን ኔቶ ኣብ ጸሊም መዝገብ ንዘእቶም ንዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘይሸጥን ይሕበር። ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዝጸሊም መዝገብ የላን።